Kio estas la plej impresiga afero al vi en la unua foja vizito?
Multaj aferoj impresis min dum mia unua vizito al via lando. La vivo de la virinoj en la hejmo, la amaso da infanoj en la lernejoj, la diversaj kutimoj de saluto, de manĝaĵo kaj malfacila sido sur la tatami.
Kiel vi opinias pri la japanoj generale?
Mi trovas la japanojn generale tre ĝentilaj, industriaj, helpemaj, ŝatataj homoj.